Amen. Tunay na tayo pinagpala ng Panginoon. I'm so blessed today, especially this month, kasi po ang month na ito ay celebration ng aking spiritual birthday. No? August 16 po, nung tinanggap ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas, 1980. So that was 44 years ago. So I'm 44 years old in the faith. No, nung tinanggap ko ang Panginoon ay 15 years old lang ako noon. No, and I thank God for his faithfulness until now. No, so purihin po ang Panginoon. Now, sa atin po, ilang taon na kayo sa Panginoon? Sino dito kayo po ay mga 1 year old pa lang sa Panginoon, 1 year and below? Pakitaas po mga kamay. 1 year and below? Yan, no, purihin ang Panginoon. Sino dito yung mga 5 years and below? No, 5 years nyo na nakikilala ang Panginoon as your Savior? Yan, meron marami rin. Sino dito mga, 10 years? 10 years and below? Mm-hmm. Yan, mas marami. Sino dito ang mga 20 years and below? No, 20 years. Wow, okay. Sino dito 30 years? 30 years. Naku, 30 years na. Nakikita ang mga edad natin dito. 40 years na sa Panginoon. Ah, meron Ellen. So, palakpakan natin ang Panginoon, ano, for His faithfulness to all of us. No? Kumbaga, He who began a good work in us will be faithful to complete it. Amen? Amen po ba? So, kaya lang po, ang binibilang ng Diyos, hindi ho yung edad eh. Minsan kasi akala natin yung dami ng taon ay katumbas ng ating kaganapan o yung number of years is equivalent to our maturity. Not necessarily, no? Kasi yung iba ay kahit marami ng mga taon ay nanatili pa rin bata. Hindi mukhang bata, kundi isip bata, no? At ayaw natin ng ganun. Okay? Pwedeng nadadagdagan ng ating mga taon, pero ang nadadaglag lang sa atin eh, kunot ng noo at saka kulubot ng pisngi. Pero ang mas maganda ay ang kapurihan ng Panginoon sa ating buhay at yung kalubusan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Okay, so tumayo tayong lahat mga kapatid. Ang ating pong title ng message sa umaga na ito ay Journey to Maturity. No, Journey to Maturity. At basahin natin si Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. Okay? Sabay-sabay po nating basahin ito. Ready, go? And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, mayaman po ang iyong mga salita. At salamat po, Panginoon, pinagyayaman ito ang aming mga kaluluwa at ang aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming linangin at ihanda, Panginoon, upang kami ay maging ganap at kagamit-gamit po sa iyong obasan. May the Holy Spirit fill us right now and empower and equip us by your word. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Okay. Ang aklat pong binasa natin ay aklat ng mga taga-Efeso or the book of Ephesians. Ito po ay sulat. Sulat ito ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso o taga-Ephesus. kung saan nag-minister si Apostle Paul, actually, nakulong pa nga dyan si Apostle Paul, and yet he ministered in that place. Nasulat ito about 60 to 61 AD. No? And unlike Colossians and Corinthians, walang ina-address si Apostle Paul dito na malaking problema. No, kasi ang Galacia, problematic. Ang Corinto, marami ring problema, maraming mga issues. Pero ang Ephesians ay, it's more like a formal letter, no? Instead of addressing a particular need or problem, ito po ay somehow preventive of future problems, no? No. Kaya, isa ito sa mga circular letters. Yung bang babasahin ng mga taga-Epeso, tapos iikot sa Colossus, iikot sa Pilipos, no? Para siyang circular letter, walang particular group of people na sinusulatan, except yung mga mananampalataya doon sa Turkey. Okay. So, ang pinakalundo ng aklat na ito ay ninanais ni Apostle Pablo ng bawat mananampalataya ay lumago. No? He wanted the saints, the believers, to grow towards maturity. Kumbaga, ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay talagang libre. Wala tayong kahirap-hirap. At tayo naligtas dahil sa kanyang biyaya. Pero mula nang tayo matagpuan ng kanyang dakilang biyaya, nagsimula na ang ating paglalakbay. No? Kaya last week, pinag-usapan natin tayo mga bagong likha. At ngayon, tayo ay nakaharap sa isang bagong paglalakbay. At anong susi para lumago tayo towards maturity so that we can really grow, no, to maturity? Ang keyword po, mga kapatid, ay nandoon sa verse 12 na kung saan ang sabi po dito ay He gave the apostles, the prophets, pastors and teachers for the equipping of the saints. Can you say equipping? Okay. For the equipping of the saints. Yung po yung keyword dito, napakahalagang salita. No, ang ibig pong sabihin ng equipping ay training. Ang ibig pong sabihin nito ay educating, preparing, edifying, may konting elemento ng mending. No? Kung merong mga konting sablay at mga sabit-sabit sa ating buhay, hinuhulma tayo at inaayos ang ating pagkatao. So that's part of, no, our growth towards maturity. We are into the process of equipping. Dalawa ang pakiramdam natin dito. No? Una, we try to dismiss it. Kasi sometimes sabihin natin, di ba ang church, kaya ka pupunta ng church para ka ma-encourage, ma-inspire, makapahinga ka. No? Ayaw ko ng equipping. Bakit? Kasi masyado mabigat yan, matrabaho yan. Mag-memorize ka ng verse, i-memorize mo yung lahat ng mga books of the Bible. Parang ang hirap-hirap, di ba? Para lang yan doon sa mga matatalino, para lang yan sa mga nakapag-aral, para lang yan doon sa mga talagang seryoso maging mananampalataya at doon sa mga magpapastor. So we try to dismiss it kasi feeling natin hindi natin kailangan yan. Pangalawa, we try to domesticate it. Na thinking na, you know, bilang Kristiyano, sapat na yun. Kristiyano ako, naligtas ako sa biyaya ng Panginoon and I don't need to do anything, di ba? Wala ngang hiningi sa akin si Jesus para ako makarating sa langit eh. But ang dami-dami mo na ngayong hinihingi sa akin. Something like that. And sometimes, iniisip natin na just being in church is enough. No, yung makita mo nga lang ako sa church, dapat masaya ka na. Di ba? Pero ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Equipping is just the process that we need so that we can grow. Our goal talaga is maturity to become more like Jesus. See, inisip natin madalas, kapag pupunta tayo ng Crossworld or any Christian fellowship, punta ako sa church, bakit? Para ako makapagpahinga. Kasi pagod na pagod ako mula Lunes hanggang Sabado, pupunta ako ng church para ano? Para ma-inspire. Para naman ma-energize ulit ako. O kaya para ako mapahinga. Kasi pag nasa church ako, ang sarap ng aircon, ang sarap ng awitan, no? Sarap magpumalakpak, magtaas ang kamay sa Panginoon. Ang sarap-sarap magpuri sa Panginoon. At pagka magpipreach si pastor, ang lamig ng boses ni pastor. Kaya ang sarap talagang pakinggan ni pastor. At habang ako'y nakikinig kay pastor, nakakasumpungan ako ng kapahingan. Talagang ako'y nahihimlay kapag si pastor ang nagsasalita. Kaya gustong-gusto ko sa cross world, no? Ang sarap matulog. Kaya iniisip natin, pagka Sunday siguro, pag mag-preach si pastor, dapat inspirational and motivational. Yung mga doctrine-doctrine, yung mga equipping, hindi na natin dapat, ano na lang yan, Linggo ng hapon, o kaya Sabado, o kaya mga weekdays, mga training, but we don't need that. So sabi po dito, para tayo mag-mature towards, mag-grow towards maturity, is for the equip, binigay yung mga apostles, yung mga leaders sa church, to equip us, not just to encourage us. Yes, there is encouragement, there is inspiration. But our primary responsibility is to equip you. Pag hindi namin ginawa yung trabaho ng equipping, we are doing you a disservice. We're not giving you the whole counsel of the Lord. And we're depriving you of the opportunity to grow. No? Yan pong problema sa Amerika ngayon. No? Senior po ni Pastor Edmond Chan na yung isang book na bagong-bagong sulat lang. Ang pangalan ng book ay The Great De-Churching. Ng author ay si Jim Davis, si Patrick Graham, at saka si Ryan Burge. Nagkaroon ng census sa Amerika in 2020. At ang kanila pong discovery or findings ay 40 million members left the church in the last 25 years. 40 million members left the church in the last 25 years. That is considered the largest religious shift in U.S. history. Anong nangyari? Bakit nagda-drop out sa church yung mga Christians? Bakit nawawala ng gana na magsimba, sumamba? Bakit ang tawag na sa kanila hindi evangelical, kundi ex-evangelical? Ex, dating evangelical. At pag sinuma mo yung 40 million, mas marami pa ito kaysa doon sa mga naligtas ng Great Awakening and the Second Great Awakening at saka yung krusada ni Billy Graham, all combined. At ang losses sa giving sa church amounted to $24.7 billion. Dahil nga daming nag-drop sa church. And then, tinukoy ni Pastor Ed na ang problema dito is the discipleship deficit. Kakulangan ng pagdidisipulo, kakulangan ng discipleship. Kasi nga, pagkadating sa church, parang ayaw na ng mga tao sa discipleship. They're somewhat allergic to discipleship. Kaya lang, kung magtutuloy po yung ganitong trend na walang equipping at walang discipleship sa church, baka dumating din yung pagkakataon na itong church na ito ay building na ito, ay makatulad din sa mga building sa Europa at sa United Kingdom na ang lalaki ng katedral, pero walang tao. At kinukonvert na lang sa bar, kinukonvert sa coffee shop, kinukonvert sa museum, kinukonvert sa mga event center. Ayaw natin mangyari yun. Amen? We want not just to preserve this building, but to preserve the next generation. Pag hindi tayo nag-disciple at hindi tayo nagpa-disciple, kawawa po yung susunod na generation. Kawawa yung mga anak natin. Kasi what one generation neglects, the next generation rejects. Kung sa iyong kapanahunan hindi mo pinagpahalagahan, no? Ang yung commitment sa Panginoon. Ang yung pag-uuna sa Panginoon sa lahat ng bagay. yung susunod mong mga anak at mga kaapu-apuhan, i-reject yun. Kasi hindi mahalaga sa'yo eh. You know, if worshiping the Lord is not important to you, then your children will despise it. If reading the Bible is not important to you, then your children and even your grandchildren, no, will reject it. It's a solemn warning and reminder to all of us, no, that we need to really put our hearts into becoming true followers of Jesus Christ. Now, itong journey to maturity, dalawang bagay po ang gusto kong makita natin dito sa passage na ito. Una, yung equipping nito, ang tutunguhin nito is maturity. No? Tingnan natin yung verse, ang sabi dito, for the equipping of the saints to maturity. For the equipping of the saints, then jump ka doon sa verse 13, to maturity, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Can you say maturity? Yeah, pagka sinabi yung maturity, ang word na ginamit po sa original ay teleos, kung saan ang ibig sabihin nito ay perfect or complete. Ang ibig sabihin ng teleos ay developed or consummated, reaching to the end, and reaching the full capacity. Pag sinabi mong teleos, parang yung growth process, yung developmental needs ng bawat edad ay na-fulfill. Kaya pagdating ng kanyang tamang edad, nandun yung level ng maturity. Kasi iba-ibang developmental characteristics po yan sa bawat edad ng bawat tao. So the goal here, mga kapatid, ng equipping is not church attendance. Hindi ito po bilangan ng ano, ilang beses ako nakadalo sa church in 2024. Nakumpleto ko ba yung 52 Sundays? Hindi po ito bilangan ng church activity. Ha? Ilang events yung nadaluhan ko sa church? Merong moments and melodies, merong marriage enrichment, nadaluhan ko lahat yan. It's not really attending, mga kapatid. Although we appreciate that and that would help you, but that's not the goal. No? The goal is not even to feel good or to feel blessed, inspired, motivated. Oo, na-inspire ka, na-motivate ka, but for what? Aanhin mo yung inspiration, para saan? Di ba? Na-motivate ka, paraan, para saan? Sabi sa verse 14, yung maturity na ito is so that we can be more like Jesus, so that we may no longer be children. We may no longer be children. No? Tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Yung pong salita dito na children, sabi daw ay hindi na tayo magiging kagaya ng mga bata. No? Sa Greek po, merong apat na salita na ginagamit sa mga bata. Yung isa ay nepios, yung isa ay paideon, yung isa ay teknon, yung isa ay huyos. Iba-iba pong word ito for the English word children. No? Kaya pag nabasa mo yung salitang children sa Bible, magandang tingnan mo muna doon sa footnote or kung meron kang word study para makita mo, ginagamit ba to in a positive sense or in a negative sense? No? Saan ba ginagamit ito? Okay. So, dito makikita natin na ang ginamit mo na word dito ay nepios. Can you say nepios? Nung sinabi dito na you will no longer be like children, no? Nepios, ibig sabihin nun infant. Or parang batang paslit. Na merong immaturity at meron ding childishness. Iba yung childlike as a childish. No? Iba yung mukhang bata. No? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mukhang bata ka. Diba? Di ba masarap pakinggan? Di ba masarap pakinggan pagka sinabi mukhang bata ka? Pero kung sabihin mo kaya ng kapatid katabi mo na isip bata ka, di ba? Would you be happy about it? No. Ayaw natin ng isip bata. Ito yung word na ginamit dito. Isip bata. Sabi, let us grow towards maturity, be equipped towards maturity so that we will no longer be like children. Nepios ang ginamit. Isip bata. Ano ba mga batang isip? No? Ang mga batang isip ay parang, alam mo yon, calling attention to self. Parang laging ang hinahanap ay ang kanyang sarili. No? Madalas nag-a-attract ng attention sa sarili. Di ba? Pag hindi nakuha ang gusto, nagwawala. Tama ba? Ang mga childish ay kapag ka hindi nakuha ang gusto, mananakit ng iba. Ang mga childish or isip bata ay kapag hindi niya nagustuhan ng isang bagay, maninira siya. Manchichismi siya. No? Ang mga isip bata ay madaling masaktan, madaling magdamdam, madaling magtampo. Tayo ba hinahandong pa sa ganong estado na hindi ka lang na-invite, nagtampo ka na? Minsan di ka na-invite kasi wala na talagang budget. It's not really about you, but it's about the budget of the one who held an event. No? But sometimes we're easily offended. Hindi tayo napansin. Naglalakad. Dire-diretso. Hindi ka pinansin. O maraming sa akin, may mga nagtatampo din eh. Kasi nga, hindi ko daw pinansin. No? Kapatid, baka pal po ang aking salamin. Baka marahil ano, ay hindi ko talaga nakita sa aking peripheral. No? Dahil pagka walang salamin, talaga pong ang grado po ng aking mata ay 600. Negative 600. Kaya pag tinitingnan ko po kayo ngayon, parang iisang halo-halo po kayo, hindi ko na makita ang inyong mga mukha. No? Sa totoo lang, napakagaganda ninyo at napakagugwapo ninyo pagka wala akong salamin. No? Pero pag sinuot ko ang aking salamin, ay, naku, nakikita ko, mas maganda pala at mas gwapo. Amen ba? Oo. Kaya please give the benefit of the doubt, no, to the people na wala namang intensyong hindi ka pansinin. Walang intensyon na ikaw ay saktan. Walang intensyon na ikaw ay no, mailagay sa alanganin. Let's not be suspicious about people. Let's always give the benefit of the doubt. Because that's a sign of maturity. No? Dapat daw, hindi na tayo yung ano eh, yung alam mo yon, yung makapal ang, ano, manipis ang balat at matigas ang puso. Alam mo yon? Manipis ang balat. Pag sinabing manipis ang balat, ano ibig sabihin nun? Madali kang masugatan, madali kang masaktan. At dahil madali kang masaktan, matigas naman ang puso mo. Ayaw mo magpatawad. Stubborn, hard-headed. No? Ayaw mo mag-give in. Kasi matigas ang puso. Ngayong tayo mananampalatayan at hinuhulmat, binabago ng Panginoon, hindi na manipis ang balat at matigas ang puso, kundi makapal na ang balat. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat makapal ang balat. Makapal ang balat mo. At malambot ang puso. Dapat ganun ha? Makapal ang mukha. Hindi mo makapal ang mukha. Makapal ang balat. You're thick-skinned. Ibig sabihin, you're not easily offended. You're not easily hurt. Yan ang problema kapag ang mga mananampalataya sa church ay hindi na nag-grow. Isipin mo, yung mga hindi nag-grow na ito, na maninipis, matitigas ang puso, eh naging leader pa. Nalagay pa sa posisyon sa leadership sa church. Isipin mo yung board, yung leaders ng church, parang nursery. Nag-aaway-aaway yung mga tao kasi ayaw magbigayan. Because there's a lot of immaturity inside. So that's nepios. So we will no longer be like nepios. Yung pangalawang word na ginamit ay paideon. Sabi mo, paideon. Yung paideon, mga kapatid, ay yung young children. Ito, growing na ito. No? Bata pa rin, pero nag-grow na somehow. Natutunang magpakumbaba, natutong makinig, kilala ang Ama sa langit. At yung paideon, ginamit ni Jesus sa kanyang mga disciples sa John 21. Sabi niya, come children. Sa disciples niya tinawag yon. Ibig sabihin, there is an existing relationship, pero meron pang deficiency sa maturity. Meron pang konting childishness, pero konti na lang. At that particular moment, sa buhay ng mga disciples, hindi pa sila fully mature. So pwedeng nandun tayo, young children. No? Hindi pa tayo mature na mature, pero we're going there. Okay? Yan. So, pangatlo is teknon. Can you say teknon? Yung teknon ay spiritual teenagers. Ang ibig sabihin ng teknon ay si Christ ay unti-unting nahuhulma sa atin. Tinawag ni Timothy, ni Paul si Timothy na my teknon, my son, my child. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. So meron ng legitimate relationship with God. Nauunawaan na yung pagpapatawad, nagtatagumpay sa kasalanan, nagpa-practice ng righteousness, lumalakad sa tamang landas, sa doktrina at sa pamumuhay. No? Nagsasubmit sa kanyang spiritual father or mother in the Lord. At yung kanyang mga ambisyon ay kanyang pinapasala. No? So, nagmamature. No? So, Luke chapter 2, verse 46 to 51, at 12 years old, tinawag si Jesus na teknon. So, sana kagaya din tayo ni Jesus na nag-grow in all aspect of life. Physically, mentally, emotionally, and spiritually, and socially. No? Having favor with men. It's all well-rounded growth. And that's what God wants for us. Slowly growing to become spiritually teenagers, spiritual teenagers. Yung panghuli ay huyos. Can you say huyos? Hindi ko alam kung dito nanggaling yung salitang iho. Pero huyos is son. Huyos is son. So at the appointed time, the Heavenly Father gave His assignment to Jesus Christ. Kaya nung binaptize si Jesus Christ, di ba? Nung umahon siya doon sa ilog ng Jordan, anong sabi ng kanyang Ama sa Langit? This is my Son, in whom I am well pleased. This is my Son, today I have begotten thee. So, we want to journey from infancy to maturity. We want to journey from being children to becoming sons and daughters of the King. So, yan po yung gusto nating mangyari na meron tayong paglago. Na sa paglipas ng panahon, hindi ka na stuck sa isang level. Naiintindihan naman natin kung bata ka pa lang sa pananampalataya. So, ikaw ay nepios. Unti-unti, nag-grow ka. Hanggang maging paideon, maging teknon, hanggang maging mature son. No? Pero sana huwag kang ma-stuck sa isang level. So what level are you right now? Nasaan ka kaya ngayon dyan? Ikaw ba ay infant? Ikaw ba ay young child? Ikaw ba ay spiritual teenager? o ikaw ay mature son. As a mature son, you're ready for your assignment. You're waiting and you're actually doing God's calling upon your life. So how can we grow towards maturity? No? With this, sabi sa verse 11, basahin ko sa Tagalog, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol at ang iba namay mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Four gifts ito. Actually, sabi niya ba, five, but actually four lang ito. Apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers. Yung pong pastor at teacher, iisa po yun sa original. Sabi, binigyan niya ang ilan ng kaloob. Sabi mo nga, kaloob. Okay, anong ibig sabihin ng kaloob? It's a gift. It's a spiritual gift. Pwede itong regalo. Ito ay handog. Ito ay donasyon, hambag, alay. Ito ay talento or kakayahan. So, ito yung kaloob. Pero inisip ko bakit kaloob yung sinabi sa Tagalog eh. Ang ganda ng pagkakatagalog ng regalo, ng spiritual gift, kaloob. Ibig sabihin, galing sa loob. Nilagay sa loob mo. No? Itinanim ng Diyos, ininvest ng Diyos sa loob mo. Ibig sabihin, ang kaloob ay pareho kayo ng kalooban ng Diyos. Alam mo yun, loob, pareho kayo ng loob. Sa ating mga Pilipino, mahalaga yung loob eh. Di ba? Meron tayong tinatawag na utang na loob. Mahalaga sa atin ang kaloob-looban. At pagkasinan mo yung kaloob, ibig sabihin, pareho tayo ng damdamin, pareho tayo ng nakikita, pareho tayo ng pinagpapahalagan. Yun ang purpose ng gift. Kaya ka binigyan ng Diyos ng spiritual gifts kasi pareho kayo ng damdamin at pareho kayo ng layunin. Hindi para sa iyong sarili ang kaloob. Para sa iba. Kaya nga ang sabi dito, no, ay binigay yung mga leaders. So we have pastors and teachers in the church. Wala naman tayo ditong apostles, wala tayong prophets. Although we understand that in a modern sense, apostles means parang mga missionaries that being sent out. And prophets are those people in the church na merong capacity to discern. No? What's going on in your life and give you spiritual direction. So that's a more modern way of applying it. Pero when you talk about strictly prophet and apostles, ay wala na po tayo nung ganung sa panahon natin ngayon, nakagaya nila Apostol Pablo, nila Pedro, at ng mga propeta ni Elias at ni Isaias. No? But what we have now are evangelists and pastors and teachers. So ibinigay ng Panginoon ito sa church as a gift. So, kami ng mga pastor pala ay gift ng Lord sa church. Ang mga evangelists, ang mga pastors and teachers natin, gift ng Lord. Pero gift ng Lord sa church, hindi para the pastor will serve himself. But the pastor and the teacher and the evangelist will serve the people. So it's not position, it's not the perks and privileges, it's the servanthood that matters kung paanong maglingkod. Paglilingkod po ito mga kapatid. Kaya nga sabi, binigay yung mga kaloob na ito upang ihanda, to prepare, to equip God's people. So ang trabaho namin bilang mga pastor at mga teachers, no, ay ihanda po kayo. Para ano? So that you will do the work of the ministry. So hindi pala po kami nandito para kami ang gumawa ng ministry. Kaya pala po kami nandito bilang mga lingkod ng Diyos ay tulungan kayo at turuan kayo para kayo ang gumawa ng ministry. So that you will have value in the kingdom of God. Amen ba? Kaya pag kami mga training po tayo, samantalahin natin yung mga training natin. Amen? No, once a year, meron tayong cross-training. Kagaya ngayon, ongoing po yung cross-training natin. Last week, nagsimula na po yung cross-training 1, cross-training 2, cross-training 3. Pwede pa bang humabol today? I'm not sure. Pero pwede pa. Last day na siguro today kung hahabol kayo. So that's good. Cross training 1, 2, and 3. Pagdating ng February next year, we'll have the new believers class, the membership class, para po sa mga bagong mananampalataya, na if you want to know more, to grow more, basic lang, then we have that for you by February. So sa church po na ito, we have in our calendar training. Ang tawag nga po natin dyan is training is our happy hour. Amen ba? Amen? Training is our happy hour. Amen ba? Yung mga nasa cross training, happy ba kayo? Ha? Huh? Happy ba kayo? Yeah, no? Happy talaga tayo. Ang sarap lang din noon pagkatapos ng training mo, meron kang graduation, ano? Natutuwa tayo kasi may mga iba dito na tuwan-tuwa kapag kagagraduate. Kasi hindi naman naranasang gumraduate sa, halimbawa, sa mga paaralan na high school or college. Pero dito sa Crossroad, pwede kang gumraduate. At pwede kang magsuot ng sablay. Amen ba? Amen ba? Kasamantalay mo yung pagkakataon, no? We want to help you. Yung iba sa atin dito, talagang hindi nagbabasa. Pero, dahil na-inspire, na-encourage, talagang natutong magbasa. Natutong magbasa. Pero iba dito, hindi marunong mag-Ingles. Aba, nung nag-training na, nag-Ingles na. Ang galing nang nangyayari. Pero bukod doon sa mga skills na ito, ang nababago yung pagkataong pangloob mo eh. Kasi nadidisiplina ka, nadidevelop ka, natututo kang magbasa ng Biblia ng tama, natututunan mong magbulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw, natututo kang manalangin, natututo ka sa mga basic disciplines. Kasi lahat yan kailangan yan eh. Kung gusto mo maging Olympian, maging gold medalist at manalo ng 100 million pesos, no? Kita mo naman yung disiplina ni Carlos Yulo. Eh yung medalyang nakuha ni Carlos Yulo ay isang araw, maluluma yan. Yung 100 million na napanalunan niya, ubus yan kay Angelica. Pero yung karangalan na ibibigay ng Panginoon sa'yo, pang walang hanggan. Yung trophy, yung medal na ibibigay ng Panginoon sa'yo sa kanyang kaharian, hindi yun kumukupas, hindi yun naluluma, hindi yun kinakain ng kalawang. At ang karangalan yun, pang walang hanggan. Amen ba? Ilan na sa atin dito, nag-kampiyon ka, nag-champion ka sa tennis, nag-champion ka sa basketball, MVP ka, nasa na yung trophy mo, nasa na yung medal mo, nasa na yung plaque mo. Di ba madalas, nasa bodega na lang? Tanong, may nakakaalala pa ba? Ikaw na lang. Pero, when we train ourselves for godliness, discipline ourselves, it will have great gain. Okay, let's grow together towards maturity. Amen? Amen? So that together we can worship the Lord and serve Him. Amen. Okay. So, ako po ay ano din, nag-aaral din ako ng cross-training 3. Nag-join po ako. Kasi habang buhay po, nag-aaral tayo eh. There is no stopping to learning. When you stop learning, you stop growing. Kaya continue learning. Amen? Number 2, equipping not just to maturity, but equipping for ministry. Equipping for ministry. Sabi po sa verse 12, for the equipping of the saints for the work of ministry. Diba? So yung dalawang angulo na ito, that you go towards maturity and then you grow for ministry, this will bring significance to your life. Kasi ministry will build up the body of Christ. So, hindi ka naligtas para lang mag-mature ka. Oo, maganda yun, nagmamature ka. Pero huwag kang hihinto sa nagmamature ka. Kailangan nagmi-minister ka din. Kasi ang resulta ng maturity ay hindi makasarili. Pag nag-mature ka talaga, ang mindset mo hindi yung lahat umiikot sa'yo. It's all about you. No. Pag nag-grow ka talaga, to be more like Jesus, your eyes are opened and you see people. And so you connect with people and you minister to people. Kaya the body of Christ is built. And then, the unity of the faith. For the unity of the faith. Para daw magkaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya. And that involves other people, mga kapatid. Kaya ang sabi, yung tema ng letter to the Ephesians is reconciliation. Reconciliation of God and man. Reconciliation of God and creation. And reconciliation of, our relationship with each other. That's the theme of the book of Ephesians. Meaning there is sharing, there is fellowship, there is togetherness. Pag sinabi mong ministry, sabihin, you're rubbing shoulders with other Christians and you're huddling together and you're praying together and you're planning together so that you can make a difference in the lives of other people. Hindi po solo-solo lang ito. It takes cooperation to build the kingdom of God. It takes teamwork. Better to work together than just to work alone. If you want to be involved in the ministry, sana huwag ka lang mangarap ng ministry na parang nagsosolo-solo ka lang. Better pag nagbiminister ka, you tag along someone and you minister together. That builds the body. Bukod sa tinag-along mo siya, na-disciple mo siya, natutulungan mo siya, na-expose siya kung anong ginagawa mo at kung paano mo ginagawa. And that's part of the discipleship. Seeing you direct what you are doing. So it takes collaboration, not just cooperation, but collaboration. Teamwork makes the dream work. So it's all about the church working together. Hindi ang church po ay hindi ang church ay hindi pyramid. No, pagka tinignan mo yung pyramid, yung pastor nasa tuktok, tas utusan niya lahat. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Para bossing. Hindi ho ganoon yung church. No? At hindi rin naman ang church ay parang bus. Ano yung bus? Yung pastor and driver at yung mga miyembro, pasahero na passive, walang ginagawa. Ang pastor lang nagtatrabaho mag-isa. At yung mga miyembro niya ay nakaupo dun sa bus, no? At habang siguro nag-i-enjoy sa tanawin o kaya nagsa-cellphone, pero yung pastor yung pagod na pagod kasi siya yung driver. But the church is not like the pyramid or the bus, but the church is the body of Christ. Amen? Pag sinabi mong body of Christ, no, may ulo, may kamay, may katawan, may paa, may puso, yeah? May mukha. Pag lahat tayo, nagkakatulong-tulong. Lahat tayo, nagko-coordinate, nagko-cooperate, no? Nagko-collaborate, no? We huddle together, we haggle together, we share together, we serve together, we suffer together, we suffer together. That's it eh. Kaya napakahalaga ng communication. Napakahalaga nun. Hindi yung solo-solo lang na service. You may excel in your ministry kung nagsosolo ka. Ikaw lang nakakagawa nun. Ang galing mo eh. Pero pag namatay ka, sino magtutuloy nun? Kapag nawala ka, sino nang gagawa nun? Diba? At saka when we do not welcome other people into our lives, no? We are actually breaking the image of the body of Christ. Na parang sinasabi mo, mata naman ako, hindi kita kailangan. Di ba? Hindi ko kailangan ng pandinig kasi mata ako eh. I can see everything. So I don't need I don't need the heart. I don't need the liver. I don't need... Pero lahat yan mahalaga. Iba-iba po tayo eh. Iba-iba po tayo. Meron sa atin dito ay talagang... Kung ituturin ka kaya ng ano, katawan ni Kristo, ano kaya ikaw? Anong parte ka kaya ng katawan ni Jesus Christ? No? Ikaw ba yung mata? Praise God, kung ikaw yon. Ikaw ba yung kamay? No? Ikaw ba yung paa? No? Ikaw ba yung atay? Huwag naman sana ikaw yung bilbil. But every one of us has been placed by the Lord in this church for a reason. Hindi lang para painitin yung upuan. You have a work to do. So kung nangungusap ang Panginoon sa'yo, you ask our leaders, no, our staff, how can I help? How can I grow? How can I be equipped so that I can go towards maturity and I can, you know, help out in the ministry? You communicate. Wag kayo mahiya. Just communicate. Share. Open up. No? Kasi pag hindi tayo nagsalita at hindi maganda yung ating coordination, no, eh kahit magandang intention mo, no, eh mapapahama ka rin. No? Naalala ko yung isang lalaki, ikakasal na siya eh. Pumili ng pantalon. Kaya lang yung pantalon niya, mahaba ng 2 inches. No? Eh, sabi niya sa kanyang nanay, sabi niya, nay, yung pantalon ko, ikakasal na ako bukas eh. Mahaba po ng 2 inches. Pwede bang putulan mo lang ng 2 inches? At yung nanay, nagluluto. Sabi niya, naku, marami ako anak ginagawa. Ilagay mo lang dyan, ilagay mo lang dyan at bahala na. Eh di hindi napansin ng nanay. No. Ang ginawa ni nung groom, kinausap yung kapatid. Ate, sabi niya ganun. Pwede bang ikaw ano, paki yun lang pantalon ko mahaba ng 2 inches eh. No. Pwede bang putulan mo lang tapos pakitahi lang, no? Eh sabi nung ate, nako, marami pa tayong pini-prepare sa mga souvenirs ganyan ganyan. Marami akong iniisip. Lagay mo lang diyan. At bahala na. Hindi siya napansin ni ate. Ang ginawa niya, pinunta niya si Inday. Sabi niya, Inday, ganun. Wala pumapansin sa akin eh. Pwede putulan mo lang yung pantalon ko ng 2 inches. At para bukas, saktong-sakto yung pantalon ko. Sabi ni Inday, nako kuya, ang dami ko pang nililinis. Lagay mo lang dyan at bahala na. Eh, nalungkot si kuya. Nalungkot si kuya. Sabi niya, kasal ka pa naman, walang pumapansin sa akin. Ako na nga lang. Kaya ang ginawa niya, kahit di siya marunong manahe, tinahabas niya yung pantalon niya, 2 inches. Tapos, dililipan. Sinampay. Sabi niya, ayos na ayos to bukas. Salamat. Tapos maya-maya, naisip ni nanay, sabi niya, kawawa naman yung anak ko. Hindi ko pinansin. Niya, nasa na ba ika yung pantalon ng aking anak? Abay, habang natutulog yung anak niya, kinuha yung pantalon. Ilang inches nga ika? 2. Ay, tinahabas 2 inches. Nililipan. Sinampay doon. Sabi ko, matutuwa ang anak ko dito bukas. Maya-maya si ate naisip, naku, kawawa naman yung kapatid ko. Hindi ko. Nasaan na nga yung pantalon ng kapatid ko? Pinuntahan sa kwarto. Kinuha yung pantalon. No? Tinabasan ng 2 inches. Nililipan. Naku. Proud na proud pa. Ganda ng pagkakalilip ko. Mayayakap ako ng kapatid ko bukas. At si Inday, nung hating gabi na, magmamadaling araw, sabi niya ako, si kuya, kawawa naman. Nasaan na ba yung pantalon niya? Kinuha yung pantalon. No? At ginupitan ng 2 inches. Nililipan, ibinalik. Kaya nung kasal, no? Nakakorto na lang. Yan ang problema pag hindi nag-uusap, di ba? Yan ang problema pag walang coordination. You may have cooperation, you may have collaboration, but if you don't have coordination, then it will mess things up. No? Kaya nga tayo, body of Christ eh, we need each other. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Kung gano'y di ko alam. Basta't kailangan kita. We need each other to grow. We need each other to mature. We need each other so that we can do the ministry better together. Okay? Pero magagawa natin yan when we are equipped. So, equipping. Sabihin natin, equipping. Yeah, training is our happy hour. Amen. Amen. Kasi sabi dito sa verse 15, no? Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, with each part is working, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Grabe yung mga words na ginamit ni Apostle Paul, no? Growing up, joined together, held together by every joint. Alam mo yun, yung kasu-kasuan, yung mga buto, mga litid, magkakaugnay lahat yan. Yan ang body ni Christ. Kaya dapat magkakaugnay-ugnay tayong ganun. And the more we work together, the more na talagang ano, not just sharing together, but sometimes we rub one another's ano, not only shoulder, you know, or elbow, eh. But sometimes we rub into someone and it's kind of painful, di ba? Kapag ka nagkadunggulan na ng siko, pagka nagkadikit na, no? Talagang ganyan eh. Iba-iba mga papel natin sa mundo. At ang mga kapatid natin talaga dito, madalas ang papel nila ay papel diliha. Nililiha tayo. Minomold tayo into becoming more like the Lord. Kaya welcome that. Welcome your brother. Welcome your sister. Even if parang medyo nakakakiskisa na tayo. Okay? So I want you to see the dynamics of maturity in ministry. No, na sabi dito, equipping so that you will grow to maturity. No? So, nagmamature ka, na nawawala na yung mga childishness mo, yung pagiging matampuhin mo, nawawala na yan. No? At nag-grow ka, deeper in the Word, you become stronger. No? At kapag nakikita mo na naging level-headed ka, sensible, responsible, reliable, no? Then, nabibigyan ka ngayon ng ministry. Kasi mapagkakatiwalaan ka, maaasahan ka eh, di ba? Maaasahan, maaasahan, maaasahan. Kagaya ng mga gatekeepers, okay? So, nagkakaroon ka ng ministry. At ang sabi dito, yung ministry actually helps out, helps you so that you become more mature. Kaya yung iba, parang nag-mature ka na, pero parang na-stuck ka, hindi ka na nag-grow. Hanggang dito ka na lang. Kasi hindi ka nag-minister. Bakit sa, but wala na ako natututunan sa church. Ang tagal-tagal ko na sa church, pero wala akong natututunan. Parang wala, wala nang bago, wala nang iba akong natututunan kay pastor, para paulit-ulit na lang siya. Hindi na ako nag-grow. No? Baka naman kapatid, 30 years ka na sa church, wala ka pang tinuturuan. Hindi ka talaga mag-grow. What you need is a pupil. What you need is a disciple. Kung ikaw pala, nagpa-disciple ka, nag-mature ka, ang dami mo nang alam, pero na-stuck ka, baka kailangan mo estudyante. Someone that you will teach, someone that you will bring up, someone that you will raise up. Kasi kaya kapag ka nag-aalaga ka na ng iba, no? Nag-grow ka rin eh. Ang mga unang natututo, yung mga teachers, kasi habang nagtuturo sila, nare-review nila yung kanilang mga pinag-aralan, nag-grow sila personally bago nila ituro. At kapag ka nagturo na sila sa kanilang mga estudyante, may mga estudyante na mga brilliant, may mga estudyante na challenging ang mga questions, hinahamon ka, nag-iisip ka tuloy ngayon, di ba? At dahil nag-iisip ka ng solusyon, nag-iisip ka ng sagot, nag-research ka, so you grow. So that's the dynamics of growing to maturity and growing for ministry. At itong dalawa na to, kailangan ng equipping. You need to be equipped so that you will mature, and that you need to be equipped so that you will be able to minister. Amen po ba? Amen po ba? Okay. So, alam na natin, kailangan natin ng church eh. Tama ba? No? Church. Kailangan mo ng church. Amen ba? You need a church. Okay. No? Pero, bukod sa church, kailangan mo ng bahay. Kailangan mo ng bahay. You need a house. You need a home. Okay. Ano itong spiritual home mo? Ito yung life group. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, madalas dadaling ka dito sa church, then we will worship together and you will enjoy the fellowship, the singing, the worship, the word. You're so blessed. Pero kulang yun, kapatid. Kailangan mo ng isang tahanan. Kailangan mo ng isang maliit na pamilya, maliit na grupo, na kung saan nag-sharing, nag-grow together, nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-journey together towards maturity. You need a life group. Okay? Ang tawag natin doon, life group. Small group. Pwedeng puro lalaki, puro babae, pwedeng couples, pwedeng puro young adults, pwedeng young married, pwedeng mga bata. Basta small group. Kasi kung a-attend lang tayo pag Sunday, wala tayong life group, stunted yung growth natin, hindi well-rounded. No wonder hindi tayo nagagamit ng Lord. Kasi hindi tayo kabilang sa isang maliit na tahanan. Natawag natin doon ay life group. And then we also need a school. Okay? School. Kaya meron tayong cross-training. Okay? Kailangan natin ng cross-training. Ngayon, nirarally namin, ra-ra-ra, training tayo, cross-training. Masayang-masaya mga nagko-cross-training. Kaya lang ikaw, una siguro ay bago ka pa lang, hindi ka pwedeng mag-enroll sa cross-training. Naghihintay ka pa ng February para sa New Believers class. So, anong pwede mong gawin? No? Mag-focus ka doon sa home. Punta ka sa live group. Wala pa yung training mo, but you go to the home. Because in the home, you will be trained. Diba? Sa bahay, una tayong tinuturuan, tinitrain. Ang unang training natin sa loob ng bahay. So, you allow yourself to be led by a live group leader, by a kuya, by a ate, no? At mag-grow kayo together. Okay? So, itong tatlong components na to. If you want equipping, if you want to grow, if you want to grow towards maturity and for ministry, for the glory of God, itong tatlong component na to, importante. Worship service. No? Worship service. And then, life group. Worship service falls on a Sunday. Life group ay Monday to Saturday, you can do the live group. And then training, hindi naman ito linggo-linggo. May season lang ito. August, September. Then next year, February, March. No? And then August, September uli. May mga season lang ito. Kaya dapat ipinuporma natin ang kalendaryo natin sa mga susunod na panahon. So that you will surely grow. Gusto niyo ba mag-grow? Maigi? Amen? Are we learning, mga kapatid? No? I pray that this will open up your eyes and see the possibilities that there's more to being a Christian than just attending the church. There's more to being a Christian than just being blessed. Ang tindi ng plano ng Panginoon sa'yo. No? Ang tindi ng vision ng Lord sa'yo that what you could possibly do. Don't shortchange yourself. I pray that you know, you will grow together. We will grow together through this dynamics. Okay? Amen po ba? Now, basahin natin uli yung passage natin in Tagalog. Okay? Sabi dito, basahin natin sabay-sabay. Ready, go? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba mga ebanghelista, at ang iba mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling maligaw, matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong anghangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Amen and amen.